και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης οποίησα στα σημεία ενώπιον αυτού. Ενίσε πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός την καιωμένη εν θείο. Και οι λοιποί απεκτάνθυνσαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου τη εξελθούση εκ του στόματος αυτού. Και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Και λέγαμε την περασμένη φορά πώς πρέπει να εννοήσουμε αυτήν την μάχη του Αρμαγεδόνος, που θα είναι η μάχη μεταξύ των εθνών και, του, και που θα ηγείται ο Αντίχριστος μετά του Ιησού Χριστού. Θα ηγείται ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Πώς δηλαδή αυτό ιστορικά πρέπει να το εννοήσουμε? Πιθανώς το πράγμα είναι, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, όπως μας το περιγράφει προφητικά ο Εζεκίηλ στο περίφημο εκείνο κεφάλαιό του, το 38, λέγει τα εξής, 39 συγγνώμη, λέγει τα εξής ο προφήτης: «Τάδε λέγει Κύριος, Κύριος το Γόγ». Σημειώσατε ότι λίγο πιο κάτω στο κεφάλαιο, το 20 της Αποκαλύψεως, αναφέρεται ο Γόγ και Μαγόγ. «Και τάδε λέγει Κύριος, Κύριος το Γόγ, και έστε εν τη ημέρα εκείνη εν ημέρα ή εάν έλθει Γόγ επί την γην Ισραήλ, λέγει Κύριος, Κύριος, αναβήσετε ο θυμός μου και καλέσω επ' αυτών παν φόβων, λέγει Κύριος, μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε». Θα έρθει δηλαδή από βορρά ο Γόγ, από τη χώρα Μαγόγ, ο οποίος κατά τους ερμηνευτάς είναι οι κάτοικοι, σας τα έλεγα την περασμένη φορά, οι κάτοικοι της περιοχής του Βόλγα ποταμού, δηλαδή από τη Ρωσία. Εξάλλου αναφέρει και τη λέξη Ρος, Ρο, Ωμέγα, Σίγμα, και όλοι οι ερμηνευτές συμφωνούν ότι πρόκειται περί των Ρώσων. Την εποχή εκείνη βρισκόμεθα, στον 6ο αιώνα π.Χ. Είναι σκυθικά φύλλα, είναι οι σκύθες, οι γνωστοί στους Έλληνας σκύθες, και ότι αυτοί θα έρθουν να πολεμήσουν τον Ισραήλ, την χώρα του Ισραήλ, και πράγματι ιστορικά κατέβηκαν έως τα σύνορα της Αιγύπτου, επήραν δώρα από την Αίγυπτο και έφυγαν, τα λέγαμε την περασμένη φορά αυτά, και εις ανάμνηση του τρόμου που επροκάλεσε η παρουσία των στην περιοχή ονομάστηκε μια πόλη στην Παλαιστίνη, Σκυθόπολης. Αυτά από πλευράς ιστορίας. Όμως ο Εζεκίηλ δεν μένει στο ιστορικό αυτό σημείο, αλλά πέρα από το ιστορικό βλέπει τα έσχατα, βλέπει δηλαδή τη μάχη του Αρμαγεδόνος, ο οποίος τυπούται με αυτήν την καταστροφή που επιφέρουν οι σκύθες, δηλαδή ο λαός του Γόγου, από τη χώρα Μαγόγου εις την Μικρά Ασία, την Παλαιστίνη έως την Αίγυπτο. Και ότι όταν λέγει «μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε», ότι θα γίνει η αδελφοκτονία πράγματι όταν απεχώρουν οι σκύθες νικηθέντε σε κάποιο σημείο, δεν μένω πολύ στην ιστορία, έγινε μία σύγχυση και άρχισε μία αδελφοκτονία ανάμεσα στους σκύθες. Αυτό εσχατολογικά ερμηνεύεται ότι τα έθνη μεταξύ τους θα πολεμήσουν, τα αντίθεα έθνη, τα οποία θα πολεμήσουν τον Χριστόν, στο τέλος θα πολεμηθούν μεταξύ των. Δηλαδή αυτή η αδελφοκτονία. Και λέγει «κρινώ και κρινώ αυτόν θανάτο και πυρ και θείον βρέξω επ' αυτόν». Είναι βέβαια και αυτό εσχατολογικόν, είναι αιωνία κόλασης, αλλά πρώτης αιωνίας κολάσεως των αντιθέων δυνάμεων και του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου, είναι οπωσδήποτε ο τρομερός εκείνος πόλεμος, ο οποίος τότε δεν μπορούσε να κατανοηθεί. Σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε ότι εάν μέσα σε ένα πόλεμο η Αγία Γραφή μας μιλάει για πυρ και θείον, εμείς μπορούμε να εννοήσουμε την τρομακτική δύναμη της πυρηνικής ενεργίας, η οποία βεβαίως είναι πολύ παραπάνω από το πυρ και το θείον. Εξάλλου την εποχή εκείνη δεν είχαν άλλες παραστάσεις να δείξουν την σφοδρότητα του πράγματος. Και ακόμη και επί πάντας θα βρέξω, λέει, πυρκεθείων και επί πάντας τους μετ' αυτού, του γόγ δηλαδή, και επέθνει πολλά μετ' αυτού, και μαζί με αυτόν σε όλα εκείνα τα έθνη που τον ακολουθούν. Υπενιγμός ότι πρόκειται περί παγκοσμίου πολέμου. Και συνεχίζει ο προφήτης Εζεκίλ και λέγει, τάδε λέγει Κύριος, υπόν παντί ορναίο πετεινό και προς πάντα τα θηρία του πεδίου, συνάχθητε και έρχεστε, συνάχθητε από πάντων τον περικύκλο, και φάγεστε κρέα και πίεστε αίμα, κρέα γιγάντων φάγεστε και αίμα αρχόντων της γης, πίεστε και εμπλιστήσεστε επί της τραπέζης μου ύπων και αναβάτην, γίγαντα και πάντα άνδρα πολεμιστήν, λέγει Κύριος. Είναι παράλληλη εικόνα με αυτό που μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο άγγελος στον ήλιο, που σημαίνει παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί τον ήλιο τον βλέπουν όλοι, ελάτε όρνια του ουρανού να φάτε πτώματα. Και δεν μας λέγει το περιεχόμενο της μάχης πως θα γίνει. Σας εξήγησα την περασμένη φορά, φαίνεται ότι θα είναι ευνηδιαστικός αυτός ο πόλεμος, σύντομος, γρήγορος, πάρα πολύ γρήγορος, δεν θα μείνουν περιθώρια περιγραφής, αλλά τα αποτελέσματα, ότι όλη η γη θα έχει γεμίσει πτώματα μικρών και μεγάλων. Παρατηρούμε ότι αρχηγός αυτών των στρατευμάτων θα είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Και επειδή θα είναι ετερόκλητοι στρατιώτε από όλα τα έθνη, γι' αυτό λέγονται στρατεύματα, εν αντιθέσει με το στράτευμα του Υπαίος Χριστού, που δείχνει μια ενότητα και είναι οι αγγελικές δυνάμεις. Και σημειώνει, και επιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός την καιωμένη εν θείο. Επιάστη το θηρίον θα πει συνελήφθη. Συνελήφθη ο Αντίχριστος μαζί του και ο ψευδοπροφήτης. Από ποιον συνελήφθη και πώς ερήφθησαν εις την λίμνη του πυρός, δηλαδή την κόλαση, ζώντες? Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης συλλαμβάνονται με την έννοια, ενεργεί ο Θεός επί της ιστορίας κατά τρόπον που θανατώνονται, αλλά ευθύς με το θάνατόν των πηγαίνουν στην κόλαση κατευθείαν. Για να το καταλάβουμε αυτό, πώς θανατώνονται και πώς ακριβώς ρίπτονται στην κόλαση απευθείας, αυτό που λέγει ζώντες, ακούσατε το. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι αναλώσει αυτόν ο Κύριος το πνεύμα του στόματος αυτού. Αναλώσει, θα τον καταστρέψει τον Αντίχριστο, συνοδάκα τον ψευδοπροφήτη. Αλλά η απώλειά τους θα είναι συναπτή με την κόλαση, δηλαδή συγκεκριμένα έχουμε μία εικόνα, την εικόνα της καταστροφής Σοδόμων και Γομόρας. Οι κάτοικοι το πρωί σηκώθηκαν να πάνε στις δουλειές τους και έπεσε πυρ και θείον και προφανώς τους έκαψε όλους, δηλαδή πέθαναν. Αλλά δεν ήταν φυσικός θάνατος, ήταν βίαιος θάνατος. Και αυτός ο βίαιος θάνατος εικονίζεται εδώ ότι μεταφέρονται ζώντες εις την κόλαση. Η κόλαση δεν είναι πυρ και θείον εικόνα, αλλά έβρεξε πυρ και θείον ιστορικά πια στα Σόδομα, που δείχνει ότι βρίσκονται από τον τύπο στο πρωτότυπο, από το πυρ και θείον το ιστορικό εις το πυρ και θείον της κολάσεως. Βεβαίως πέθαναν, αλλά ήταν τόσο γρήγορος ο θάνατος που περνούν από τον τύπο στο πρωτότυπο, ώστε σαν να μη μεσολαβούσε εκείνο που συμβαίνει σε όλους τους άλλους ανθρώπους να πεθάνουν, να πάνε στον Άδη, στην πρόγευση της κολάσεως, και μετά όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών να βρεθούν εις την κόλαση. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι συνελήφθη ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος. Δηλαδή, προφανώς θα εφωνεύοντο, θα φωνευθούν εις τον πόλεμο αυτών. Και έτσι εκεί θα δειχθεί ότι κάθε άλλο παρά είναι αθάνατος ο ψευδοπροφήτης. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, μέσα σε 3,5 χρόνια. και εν συνεχεία θα βρεθεί στην κόλαση κατευθείαν ο ψευδοπροφήτης και ο αντίχριστος. Αυτό σημαίνει ότι οι ζώντες μεταφέρονται στην κόλαση. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης φεύγουν από το προσκήνιο της ιστορίας. Τελείωσαν. Θα λέγαμε αναπνέουν οι πιστοί. Περιμένετε, είμεθα στο τέλος του τέλους. Η όλη εικόνα της τιμωρίας δείχνει ένα διάσημο, ενώ ακόμα δεν έγινε η κρίση. Θα το δούμε όμως παρακάτω. Εδώ βιάζεται και δείχνει ότι δεν υπάρχει ιστορική αλληλουχία. Αυτό το υπογραμμίζω, θα σας το πω και λίγο πιο κάτω. Δεν θα ερμηνεύσουμε με ιστορική αλληλουχία. Δεν θα ερμηνεύσουμε, είναι κίνδυνος. Περιμένετε όμως, θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Τα λοιπά, λέει, οι λοιποί εκ των στρατευμάτων εφωνεύθησαν. Τι είναι τρόπο? Δια της διστόμου οξίας ρομφέας που εκφορεύεται από το στόμα του υπαίως Χριστού Κριτού. Δηλαδή θα επιτρέψει ο Χριστός, αυτό σημαίνει, την αλληλοεξόντωση των αντιθέων δυνάμεων. Έτσι όπως βλέπουμε, όλη αυτή την εικόνα της μάχης του Αρμαχεδόνος, όχι ως περιεχόμενον, αλλά ως αποτέλεσμα, πιθανώς υπενήσονται τα εξής λόγια του Κυρίου. Σας τα διαβάζω γρήγορα. Ματθαίος 24,24-27. Εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Στο ψευδόχριστος αναφέρεται ο αντίχριστος. Στο ψευδοπροφήτες αναφέρεται ο ψευδοπροφήτης. Και δώσους η σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εάν ουν ύποσιν ημίν, ιδού εν τη ερήμο εστί, μη εξέλθητε. Ιδού εν τη ταμείς, μη πιστεύσετε. Ως περγάρι αστραπή, εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Θα σας πούν, αυτός Χριστός, ο Χριστός Χριστός το Γάζορο, Χριστό τον λένε. Χριστό τον λένε. Να, ο Χριστός, μη πιστέψετε. Ο Χριστός θα έρθει από τον ουρανό, όπου γάρ εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί. Αυτό το χωρίο είναι λίγο δύσκολο. Ο Τρεμπέλας στην Κοινή του Διαθήκη που ερμηνεύει που αποδίδει, σας διαβάζω πως το αποδίδει κατά λέξη. Διότι εκεί όπου είναι το νεκρό πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και οι αετοί δια να χορταστούν από αυτό. Με άλλα λόγια, όταν η σαπίλα του κόσμου φτάσει εις το απροχώρητον, τότε θα έλθει αφευκτός και εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσης και τιμωρία. Δηλαδή απηχεί την μάχη του Αρμαγεδόνος, απηχεί εκείνο το δείπνο των ορναίων που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ελάτε όρνια να φάτε πτώματα. Πιθανώς ακόμη αυτό το κατάντημα του Αρμαγεδόνος να υπενήσεται και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, όταν λέγει «Αγενήν», ελάτε τώρα κι εσείς, «Αγενήν οι πλούσιοι, κλάψατε, ολολίζοντες, επί τες ταλαιπωρίες ημών, τες επερχομένες, αυτές που έρχονται για σας, ο πλούτος ημών σέσυπε, έχει σαπίσει, και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν, τα φαγε ο σκόρος, τα ρούχα σας. Ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατείωται, το χρυσάφι σας και το ασήμι σας σκούριασαν». Σκουριάζουν, δηλαδή αχρηστέθηκαν, σκούριασαν. «Και ο ιός αυτών και η σκουριά τους», ιός θα πει σκουριά, θα πει και δηλητήριο, «εις μαρτύριον ημινέστε», θα είναι εις μαρτύριον ότι έτσι θα έρθουν τα πράγματα, «και φάγετε τα σάρκας ημών», και θα φάει τις σάρκες σας. Αυτό υπενήσεται, ελάτε όρνια να φάτε. Χρυσάφια, λίρες, φαυσκόρ, πια όλα αυτά, οι θησαυροί, όταν οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, δηλαδή οι άνθρωποι, θα κοίτονται, νεκροί και θα τους τρέχουν τα όρνια. Ως πύρε θησαυρίσατε εν εσχάτες ημέρες. Τα κρατάει ο Θεός αυτά από την ιστορία για τις έσχατες μέρες. Ετριφήσατε, δηλαδή σπαταλήσατε επί της γης. Και λέγει και εσπαταλήσατε. Εθρέψατε τα σκαρδίες ημών ως εν ημέρα σφαγής. Ζήσατε σαν εκείνα τα ζώα που θα τα πάνε στο σφάξιμο αφού τα έχουν θρέψει καλά καλά. Ιδού ο Κρητής προ των θυρών έστηκε. Ναι, ο Κρητής έξω από την πόρτα είναι. Και βέβαια εδώ μιλάει ίσως ειδικά για τους πλουσίους. Θα μπορούσαμε όμως, αγαπητοί μου, να υποθεί με την γενική έννοια για κάποιους λαούς ή τους λαούς της γης που θα έχουν αυτό, την αυθονία. Και σήμερα έχουμε αυτήν την αυθονία. Και όταν υπάρχουν μάλιστα κάποιοι άλλοι λαοί οι οποίοι πεινούν. Και ήδη προχωρούμε, αγαπητοί, εις το 20ο κεφάλαιο. Και είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα την κλίν της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην επί την χείρα αυτού, και κράτησε τον δράκοντα των όφιν των αρχαίων ως εστί διάβολος, και ο σατανάς ο πλανών την οικουμένη, και έδισεν αυτόν 1000 έτη, και έβαλεν αυτόν εις την άβυσσον, και έκλεισε και εσφράγισε επάνω αυτού, ή να μη πλανά έτη τα έθνη, άχρη τελεστή τα 1000 έτη. Με τα ταύτα, δι' αυτόν λυθήνε μικρών χρόνων. Αποκάλυψης 20:1-3 χωρία. Να σας το αποδώσω με δύο απλά λόγια. Και είδα έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό και να έχει το κλειδί της αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα στα χέρια του. Συνέλαβε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, που πλανάει την οικουμένη, και τον έδεσε με την αλυσίδα 1000 χρόνια και τον πέταξε μέσα εις την άβυσσο, και έκλεισε και σφράγισε από πάνω την άβυσσο για να μην πλανά τα έθνη έως ότου τελειώσουν τα 1000 χρόνια. Μετά από τα 1000 χρόνια πρέπει να ξαναλυθεί ο σατανάς, αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε εδώ, αγαπητοί μου, ένα από τα δυσκολότερα χωρία του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Και υπάρχει ο κίνδυνος, εάν δεν προσέξουμε, να βρεθούμε στην πλάνη των χιλιαστών. Διότι αυτό το κεφάλαιο ιδιαιτέρως ερμηνεύουν οι χιλιαστές και βγάζουν οι μάρτυρες του Ιεγωβά, σπουδαστά των γραφών όπως λέγονται, και βγάζουν τα εσφαλμένα των συμπεράσματα περί βασιλείας χιλιετούς επάνω στη γη. Προσέξτε λοιπόν. Ο Ιερός Ευαγγελιστής, όπως είδατε, μας αναφέρει μία προσωρινή κάθυρξη του σατανά. Κάθυρξη στα πει φυλάκιση. Λίγο πιο κάτω ο Ιερός Ευαγγελιστής θα μας αναφέρει, συγκεκριμένα στο 10 στίχο του ίδιου κεφαλαίου, λίγο πιο κάτω, θα μας αναφέρει την οριστική καταδίκη του σατανά στην αιωνία κόλαση μαζί με τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι το θηρίο, εδώ τώρα θα βοηθηθούμε από πλευράς ερμηνευτικής και που είναι και που μοιάζει όλη η δυσκολία της περικοπής. Εκ πρώτης λοιπόν όψεως φαίνεται ότι ο ψευδοπροφήτης και το θηρίο προηγούνται εις την οριστική τιμωρία της κολάσεως και ακολουθεί ο διάβολος. Θα το λέγαμε έτσι απλά. Με τη μάχη του Αρμαγεδόνος πεθαίνει ο Αντίχριστος, πεθαίνει και ο ψευδοπροφήτης, διότι είναι άνθρωποι αυτοί. Προσέξτε, είναι άνθρωποι που θα κυβερνήσουν τον κόσμο, τους λαούς. Αυτοί πεθαίνουν και ρίχνονται στην κόλαση. Σας το είπα προηγουμένως. Τώρα εδώ ενεργεί ο διάβολος, μένει 1000 χρόνια, λύνεται λίγο, θα δούμε πως θα λυθεί και γιατί θα λυθεί. Και κατόπιν πετιέται και αυτό στην κόλαση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι το πράγμα έτσι. Δεν είναι όμως. Γιατί απλούστατα βλέπουμε να υπάρχει μία εικόνα στο όλο θέμα και ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει την εικόνα και αποδίδει ό,τι βλέπει χωρίς ιστορική αλληλουχία. Δεν υπάρχει ιστορική αλληλουχία. Αν το θέλετε, όπως θα δούμε, θα το δούμε στη συνέχεια των κεφαλαίων, ή μάλλον στη συνέχεια του κεφαλαίου, γιατί εδώ τελειώνει η όλη ιστορία, μετά μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού πια και δεν υπάρχει ο διάβολος και ο Αντίχριστος. Θα δούμε τούτο και το βλέπουμε και από τα Ευαγγέλια. Όταν θα γίνει κρίση, θα πει ο Χριστός στους αμαρτωλούς, σε αυτούς θα είναι και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Πηγαίνετε στην αιωνία κόλαση που ετοιμάστηκε για τον διάβολο. Συνεπώς είναι ταυτόχρονη η τιμωρία του διαβόλου και του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου και των αμαρτωλών, των ασεβών. Είναι ταυτόχρονη. Δεν έχουμε δηλαδή τώρα αυτοί πάνε στην κόλαση, μετά εκείνοι πάνε στην κόλαση. Είναι ταυτόχρονη. Η ανάγνωση όμως δείχνει ότι υπάρχουν μεσοδιαστήματα. Δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Είναι σπουδαίο στοιχείο αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει το παρελθόν σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής του. Αναφέρει το παρόν και πάλι σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής του. Αναφέρει και το μέλλον. Συνεπώς αυτά όλα, όταν είναι ανακατεμένα, δεν ξέρουμε τι είναι παρόν, τι είναι παρελθόν και τι είναι μέλλον. Θα σημειώνω αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γράψον ουν αείδες. Γράψε αυτά που είδες, δηλαδή ως παρελθόντα. Και αείσι, και εκείνα που υπάρχουν ήδη, ως παρόντα. Και αμέλη γίνεσαι μετά ταύτα, και εκείνα που πρόκειται να γίνουν, να γίνουν μετά ταύτα, δηλαδή ως μέλλοντα. Παρελθόντα, παρόντα, μέλλοντα, στην ίδια εικόνα. Στην ίδια εικόνα. Γι' αυτό θέλει προσοχή στην ερμηνεία. Πόσες φορές σας το είπα, και την περασμένη και την προπερασμένη φορά και πέρσι και πρόπερσι, το σημείο αυτό. Επιμένω στον τρόπο ερμηνείας. Λέγει απάνω στο σημείο αυτό, που φαινομενικά μοιάζει ότι προηγείται ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης στο θέμα της κολάσεως, γράφει ο Ανδρέας Κεσαρίας: «Οικός μενούν ως ούτη των κοινών ουκ αποθνίσκουσι θάνατον, αλεν ρηπεί οφθαλμού αποθανατιζόμενοι, το δευτέρο θανάτο τη λίμνη του πυρός καταδικάζονται, ένα φθάρτο σώματι, μετά την καταργηθήσαν αυτών υπό του Θεού δυναστείαν». Είναι φανερό, λέγει, ότι αυτοί δεν πεθαίνουν των κοινών θάνατων, όπως θα πεθάνουμε όλοι, αλλά τι, θα αποθανατιστούν εν ρηπή οφθαλμού, θα αποκτήσουν σώμα άφθαρτο, το ίδιο σώμα τροποντινά. Προσέξτε, το σώμα που θα έχουν, ποιο, εκείνο που θα έχουν όταν θα ζουν. Δεν λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, εμείς οι περιλυπόμενοι δεν θα πεθάνουμε όταν θα έρθει ο Χριστός, αλλά θα αλλαχθούμε, θάνατο δεν θα δοκιμάσουμε. Που δείχνει ότι ο Αντίχριστος, για να αλλάξει από φθαρτό σε άφθαρτον και να βρεθεί κατευθείαν στην κόλαση, είναι στα έσχατα των εσχάτων της ιστορίας. Πού? Ακριβώς στο σημείο που θα τελειώσει η ιστορία. Δεν θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών, θα πάρουν άφθαρτα σώματα, οι ζώντες θα μεταλλαχθούν σε αφθάρτους και αθανάτους. Άρα δεν μένει περιθώριο μετά τον Αντίχριστο να έρθουν 1000 χρόνια. Και επειδή και σε ορθόδοξα βιβλία μας, σε ορθόδοξα, ορθόδοξοι καθόλου θεολόγοι σημειώνουν ερμηνευτικά ότι μετά τον Αντίχριστο θα ακολουθήσουν 1000 χρόνια, είναι λάθος. αναφέρει σαφώς ο Μπρατσιώτης ότι υπάρχουν σε Ορθοδόξους δύο απόψεις. Αλλά αυτή την άποψη ότι μετά τον Αντίχριστο θα ακολουθήσουν χίλια χρόνια δεν συμφωνεί με το πνεύμα της Αγίας Γραφής, της καθόλου Αγίας Γραφής, δηλαδή της όλης Αγίας Γραφής. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν το αποδέχεται αυτό. Η Εκκλησία αποδέχεται ότι ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης και ο Σατανάς θα δικαστούν την ημέρα που θα δικαστούν και οι άνθρωποι, την ημέρα της κρίσεως. Και δεν έχουμε με τα ταύτα καμία χιλιετή περίοδο, καμία χιλιετή περίοδο, τέρμα της ιστορίας και τελεία παύλα, τίποτα περισσότερο. Αλλά σχετικά με αυτόν τον τρόπο της ερμηνείας σημειώνει ο Οικουμένιος. Σας αναφέρω Ανδρέα Κεσαρίας, σας αναφέρω Αρέθα, σας αναφέρω Οικουμένιον. Αυτοί δε οι τρεις, σημειώσατε, αντιγράφουν παλιούς πατέρας, μεγάλους πατέρες, που είναι ακριβώς η ερμηνεία της Εκκλησίας. Σας το είπα αυτό και όταν αρχίσαμε να ερμηνεύουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εγώ ο φτωχός δεν κάνω καμιά δική μου ερμηνεία, αναμφισβήτητα. Λέγει λοιπόν ο Οικουμένιος: ως εν πίνακι ζωγραφικής θεωρείται το Ευαγγελιστή τα νοητός ενεργηθέντα υπό του Κυρίου κατά του Διαβόλου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σαν να έχει μπροστά του ένα πίνακα ζωγραφικής ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και τώρα τι κάνει? Βλέπει ένα τμήμα του πίνακος και το περιγράφει. Πηγαίνει παραπέρα, βλέπει άλλο τμήμα του πίνακος και το περιγράφει. Αλλά τα περιγράφει τώρα πλέον με γράμματα, σε βιβλίο. Ένας που διαβάζει έχει την εντύπωση ότι υπάρχει ιστορική αλληλουχία. Δεν υπάρχει ιστορική αλληλουχία, αλλά όλα αυτά είναι ταυτόχρονα. Είναι ταυτόχρονα. Το υπογραμμίζω. Και ο πατήρ Χαράνμπος Βασιλόπουλος που έγραψε την Αποκάλυψη με ερμηνεία, 5 τόμους αν έχετε και διαβάζετε, το ίδιο πράγμα λέγει. Και ο Άνθιμος Ιεροσολύμων το ίδιο πράγμα λέγει. Όλοι το ίδιο πράγμα λέγουν. Δηλαδή είναι η ερμηνεία της Εκκλησίας, το υπογραμμίζω. Αλλιώς πώς κινδυνεύουμε να πέσουμε στην αίρεση του χιλιασμού? Είτε με την παχυλή μορφή που λέγουν οι χιλιαστές θα ζήσουμε και θα τρώμε και θα πίνουμε, είτε με την πνευματική μορφή που μερικοί πάλι πατέρες Εκκλησίας μας, όπως είναι μερικοί πατέρες, ας μην σας αναφέρω ονόματα, και αυτοί μίλησαν με την πνευματική έννοια περί χιλιετούς βασιλείας, αλλά η Εκκλησία δεν απεδέχθη την διδασκαλία τους. Προσέξτε, δεν απεδέχθη την διδασκαλία τους. Ώστε η κάθριξη του Σατανά, από πότε αρχίζει? Η κάθριξη του Σατανά δεν είναι καταρχάς τιμωρία, διότι η τιμωρία του θα είναι στην κόλαση. Από πότε λοιπόν αρχίζει η κάθριξη, όχι η τιμωρία? Διότι το ρίψιμο του Σατανά εις την Άβυσσον δεν είναι η κόλαση. Δεν μπαίνει κάποιος στην κόλαση και ξαναβγαίνει πάλι από την κόλαση. Δεν είναι η κόλαση. Δεν είναι η τελική και η οριστική τιμωρία του Σατανά. Αλλά εκεί μόνο ο Αντίχριστος, είπαμε φαινομενικά ότι προηγούνται ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης είναι. Ο διάβολος δεν τιμωρείται, αλλά μένει κρατούμενος. Μόνο κρατούμενος. Τι σημαίνει αυτή η κάθριξη? Από πού αρχίζει? Αρχίζει με την Ανάσταση του Χριστού. Και πού τελειώνει? Με το τέλος της ιστορίας. Ώστε αυτά είναι τα χίλια χρόνια. Αυτά είναι τα χίλια χρόνια. Αυτά το δούμε τώρα. Αυτό εκφράζεται από τον Ιερόν Ευαγγελιστή εδώ στην Αποκάλυψη, το δέσιμο του Σατανά, με την εικόνα του κλειδιού της Αβύσσου, τη μεγάλη αλυσίδα, τη σύλληψη του Σατανά, το δέσιμό του, το κλείσιμό του και το σφράγισμα του στομίου της Αβύσσου. Σαν να μοιάζει τα πηγάδι Άβυσσος και σφραγίζουμε από πάνω το στόμιον για να είναι μέσα ο Σατανάς, να μην μπορεί να βγει. Προσέξτε, είναι μία εικόνα. Είναι μία εικόνα αυτό. Η συντριβή του Σατανά έγινε σε τρεις φάσεις. Οι δυο πραγματοποιήθηκαν. Μένει η τρίτη. Η πρώτη συντριβή του Σατανά έγινε όταν σαν άγγελος φωτός διενοήθη να υπερηφανευτεί και να συντρίψει τον Θεό, και όπως μας λέει η Αγία Γραφή, εξέπεσε της άνω φωτοφορίας, από τη Θεία Δόξα ξέπεσε. Αυτό το λέγει ο ίδιος ο Κύριος, ως εξής, παρότι αναφέρεται σε κάτι που είναι εις το παρόν, ανήκει όμως εις το παρελθόν. Όταν γύρισαν οι εβδομήκοντα και του είπαν: Κύριε, στο όνομά σου και τα δαιμόνια υποτάσσονται, υπογραμμίστε αυτό, και τα δαιμόνια υποτάσσονται, δέσιμο λοιπόν, ο Κύριος είπε: εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Έβλεπα τον σατανά σαν την αστραπή, δηλαδή με ταχύτητα να πέφτει από τον ουρανό. Πού πεσόντα, λέει, πού, στη γη, στη γη, από την άνω φωτοφορία. Αυτό έγινε πριν γίνει η δημιουργία του ανθρώπου και πιθανώς και πριν γίνει και ο υλικός κόσμος. Πιθανώς. Το ίδιο πράγμα αυτό που λέει ο Κύριος το αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη με την εξής εικόνα. Σας το διαβάζω. Το έχουμε κάνει. Είναι στο 12 κεφάλαιο 7 έως 9. Χωρίς ερμηνεία. Ανάγνωση. Και γίνεται ο πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού πολεμήσε, του πολεμήσε μετά του δράκοντος, του σατανά. Και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, δηλαδή οι δαίμονες. Και ουκ ίσχυσε, ουδέ τόπος ευρέθη αυτό έτσι εν το ουρανό, δεν είχε πια τόπο στον ουρανό, και ευλήθη ο δράκον εις την γη. Και οι άγγελοι αυτού μετ' αυτού ευλήθησαν. Έπεσε στη γη επάνω. Δηλαδή μέσα στη δημιουργία. Μέσα στη δημιουργία, όχι στον ουρανό. Το ίδιο πράγμα μας το λέει ο Ευαγγελιστής με αυτή την εικόνα, με αυτόν τον τρόπο. Ώστε λοιπόν, σας ξαναλέγω άλλη μία φορά, είναι η πτώση του σατανά πρώτης δημιουργίας των πρωτοπλάστων και ίσως και ολοκλήρου της υλικής δημιουργίας. Η δευτέρα συντριβή του σατανά είναι αυτή που μας περιγράφει τώρα που σας διάβασα στο 20ο κεφάλαιο, με την εικόνα του δεσίματος. Είναι αυτό που γράφει ο Άγιος, ο Άνθιμος Ιεροσολύμων, ως εξής. Δεν είναι πολύ δύσκολος ο Άνθιμος Ιεροσολύμων, είναι πριν από 200 χρόνια. Ακούστε. Ανάγνωση. Αυτή η περικοπή σημαίνει την μετά Χριστόν γενομένη κάθριξη του διαβόλου. Μετά Χριστόν κάθριξη, φυλάκιση του σατανά μετά Χριστόν. Δηλαδή από την Ανάσταση του Χριστού, για να μην πω από το δημόσιο βίο του Χριστού, και την ακροτηρίαση της δυνάμεως αυτού, ακροτηριασμός της δυνάμεως του, υπέστη μία παράλυση, και την κατάργηση των έργων αυτού, α, έπαθε, τα οποία έπαθε, σαρκοθέντος του Κυρίου ημών. Προμεγάρ της σαρκώσεως του Χριστού, είχεν ο διάβολος δύναμη σφοδράν, πρώτη σαρκώσεως, και αναγκάζουσαν τους ανθρώπους εις το λατρεύειν αυτό και θύν της ειδόλης, και ανάγκαζε τους ανθρώπους να ειδωλολατρούν. Σαρκωθείς δε ο Υιός του Θεού, ως εστίν ο ισχυρότερος αυτού, που είναι ο ισχυρότερός του, ούτως επελθόν ενίκησεν αυτόν. Ήρθε ο Χριστός και ενίκησε τον διάβολο. Είναι η δευτέρα συντριβή του σατανά. Σε αυτή τη δευτέρα συντριβή του σατανά τα Ευαγγέλια λένε τα εξής. Βλέπετε, παίρνω Αποκάλυψη, παίρνω Ευαγγέλια για το δέσιμο της μαρτυρίας. Πρόσεξε. Ματθαίος 19,29. Ενδεικτικός, γιατί είναι πολλά σημεία. Λέει ο Χριστός: πώς δυνατέτης εις ελθύνη στην οικία του ισχυρού και τα σκεύια αυτού αρπάσε εάν μη πρώτον δύσει των ισχυρών, και τότε την οικία αυτού διαρπάσει. Εγώ θα να νικήσω τον διάβολο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: εις τούτο ελήλυθεν ο Υιός του Θεού. Ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Πώς θα λύσει τα έργα του διαβόλου, εάν υποτεθεί ότι ο Χριστός δεν είναι ισχυρότερος? Πρέπει λοιπόν να δέσει τον διάβολο για να αρπάξει το σπίτι του, δηλαδή τα λάθηρά του, δηλαδή τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους. Κοιτάξτε εκείνη η συγκύπτουσα γυναίκα. Τι κάνει ο Χριστός? Την ελευθερώνει από το σκύψιμο της, εκείνη την καμπούρα της. Και τι είπε? Την είχε δέσει ο διάβολος 18 χρόνια. Τώρα τι κάνει ο Χριστός? Δένει τον διάβολο και ελευθερώνει τη γυναίκα. Θυμηθείτε τον Γεργεσίνο. Διώχνει ο Χριστός τους δαίμονες, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αλλά για να διώξει τους δαίμονες, όταν οι δαίμονες λέγουν «Έα, έα, τι ημίν και εσύ, Υιέ του Θεού», άσε μας, έα, άσε μας. Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μας; Άσε μας. Και μετά τρέμουν οι δαίμονες. Μη μας στείλει στην Άβυσσο, στείλε μας, λέει, στα γαταγουρούνια. Σημαίνει ο Κύριος έδεσε τον ισχυρόν, τον διάβολο, τον έδεσε. Αυτή είναι, αυτό είναι το δέσιμο της Αβύσσου που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αλλού Λουκάς 10-18 γυρίζουν διευθυμίκοντα και λέγουν: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου, και τα δαιμόνια υποτάσσονται στο όνομά σου. Λουκάς 11,21-22 λέει ο Κύριος: όταν ο ισχυρός καθοπλισμένος φυλάσει την εαυτού αυλήν, όπως ο διάβολος φυλάσει την αυλή του, εν ειρήνη εσύ τα υπάρχοντα αυτού. Τα υπάρχοντά του είναι εν ειρήνη. Επάνδε ο ισχυρότερος αυτού επελθόν, όταν όμως θα έρθει ο ισχυρότερός του, νικήσει αυτόν, την πανοπλία αυτού έρει, του βγάζει την πανοπλία, εφή επεποίθη, επάνω στην οποία είχε την πεποίθησή του, και τα σκύλα αυτού διαδίδωση. Και του αρπάζει τα σκύλα, τα λάφυρα. Αυτό έκανε ο Χριστός. Και λαφυραγώγησε τον διάβολο και εδώ στη γη, τον λαφυραγώγησε και κάτω στον Άδη. Του πήρε όλους τους απαιώνους νεκρούς. Του πήρε όλους. Τους δικαίους εννοείται. Αλλού, Ιωάννης 12:31 λέει ο Χριστός, λίγο πρώτου πάθους: νυν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου. Αυτό το νυν είναι κατά κυριολεξία. Τώρα, πότε τώρα; Τώρα, τώρα που ομιλώ. Εγώ ο Ιησούς, τώρα που ομιλώ. Νυν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου. Υπάρχει κρίση. Νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω. Τώρα, 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 τώρα. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου θα πεταχτεί έξω. Πού έξω; Στην Άβυσσο. Πότε τώρα; Τώρα που εγώ θα σταυρωθώ στο σταυρό, θα είναι του τέρατος, του δράκοντος ο τελευταίος παραγμός. Θα με κρεμάει στο σταυρό. Εγώ όμως θα τον λαφυραγωγήσω στον Άδη. Θα τον νικήσω, θα τον συντρίψω. Και συνεπώς το δέσιμο του σατανά από πού τι αρχίζει; Από την Ανάσταση του Χριστού. Να τα χίλια χρόνια. Από εκεί αρχίζει. Θα είναι δεμένος, λέει, χίλια χρόνια. Από πού αρχίζει; Αρχίζει από την Ανάσταση του Χριστού. Θα μου πείτε, έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Θα σας πω παρακάτω. Είναι συμβολικός αριθμός. Η τρίτη συντριβή του σατανά και τελευταία, η οριστική πια συντριβή του σατανά, περιγράφεται στο ίδιο αυτό κεφάλαιο, το 20ο στίχος 10. Και λέει εκεί, θα το δούμε αυτό τον Οκτώβριο πρώτα ο Θεός, αν ζήσουμε. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, τους λαούς τα έθνη, ευλήθη στην λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτη. Δηλαδή στην κόλαση. Και βασανιστήσονται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Η έκφραση μέρα και νύχτα, αιώνες αιώνων, δείχνει την αιωνιότητα. Χωρίς τέρμα, χωρίς λήξη. Αυτή είναι η τρίτη συντριβή του σατανά. Η οριστική, η τελευταία. Ακόμη αυτό που λέγει ο Κύριος στα Ευαγγέλια για την τρίτη συντριβή του σατανά. Η τρίτη συντριβή. Τι λέγει; Πορεύεστε απ' ημού οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον το ετοιμασμένον το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Πότε ετοιμάστηκε; Πότε; Οι ασεβείς μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες θα πάνε στην κόλαση. Τότε είναι η οριστική συντριβή. Δεν έχουμε λοιπόν παρακάτω να έχουμε έκταση και να ζήσουμε πάνω στη γη, και μάλιστα η ληστικό το τρόπο που λέγουν οι χιλιαστές. Το θέμα δεν το ξαντλώ τώρα. Θα το ξαναπάρουμε τον Οκτώβριο. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Τώρα εμπαρόδος σας λέγω μερικά, γιατί πέσαμε στη λέξη χίλια έτη. Αναφέρομαι τα χίλια έτη και πιο γάτο. Το δέσιμο λοιπόν του σατανά δεν είναι τι άλλο παρά ότι ο διάβολος μένει ανενέργητος. Προσέξτε αυτό. Δεν εξαφανίζεται, αλλά μένει ανενέργητος, με ακροτηριασμένη τη δύναμη και με δέσμευση της τόλμης του. Ο διάβολος μπροστά σε έναν πιστόν άνθρωπο τρέμει ολόκληρος. Γι' αυτό λέγουν, και ο Κύριος το είπε και οι πατέρες το λέγουν, μη φοβήσαι το διάβολο. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Έχεις τη σφραγίδα του Χριστού, τον Δήμιο Σταυρό, το χρίσμα, το βάπτισμα. Μη φοβήσαι το διάβολο. Ο διάβολος κινείται. Αυτή είναι η Άβυσσος. Ποια η Άβυσσος; Ότι μένει ανενέργητος. Για τους πιστούς, όπως θα δούμε. Αλλά προσέξτε, Αυτή η δέσμευσή του, σας είπα, διαρκεί 1000 χρόνια. Θα το δούμε παρακάτω. Είναι ο χρόνος του Ευαγγελικού Κηρύγματος μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ίσως δημιουργηθεί η εξής απορία: κατά πόσον ιστορικά επαληθεύεται το έβαλε αυτόν εις την Άδησον και έκλεισε και εσφράγισε επάνω αυτού ή να μη πλανά έτη τα έθνη άχλη τελεστεί τα 1000 έτη. Αυτό ιστορικά πώς το βλέπουμε, θα μου πείτε. Θα σας πω. Προσέξτε πολύ. Ο Χριστός έφερε τη σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Έδεσε το σατανά για όλους τους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός πάντα στέλνει σωτήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνη. Έφερε τα 1000 χρόνια του δεσίματος του διαβόλου για όλους τους ανθρώπους. Πρέπει όμως η σωτηρία να γίνει κτήμα του καθενός. Έχει προϋπόθεση το πράγμα. Με τη μετάνοια, το βάπτισμα, την πίστη και τη χριστιανική ζωή. Όλοι όμως οι άνθρωποι δεν θα δεχθούν το Ευαγγέλιο, όπως και όλοι οι λαοί δεν θα δεχθούν το Ευαγγέλιο. Για αυτούς ο διάβολος δεν είναι δέσμιος. Για αυτούς ο διάβολος δεν είναι, υπογραμμίζω, δεν είναι δέσμιος. Για αυτούς που δεν πίστεψαν, έχει όλη τη δύναμή του ο διάβολος για αυτούς. Και ασκεί σε αυτούς την καταλυτική του ενέργεια. Αν δεν βαφτίστηκες, δεν πίστεψες και δεν ζεις χριστιανικά, ασκεί ο διάβολος όλη τη δύναμή του επάνω σου. Για εκείνους όμως που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, ο διάβολος είναι ανίσχυρος να ενεργήσει. Ακούστε πως το είπε ο Χριστός. Λουκάς 10:19. Ιδού δίδομι ημίν, να σας δίνω την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Ο εχθρός είναι ο διάβολος. Και ουδέν ημάσου μία δικήσει. Σε τίποτα δεν θα σας βλάψει ο διάβολος. Γιατί εγώ πάτησα τον διάβολο και εσείς πατάτε επάνω στον διάβολο. Γιατί φέρετε το όνομά μου και την πίστη μου. Ώστε ο διάβολος είναι δέσμιος για τους πιστούς. Αλλά δεν είναι δέσμιος, το λέω για δεύτερη και τρίτη φορά, δια τους απίστους ή δια τους ζώντας αμαρτωλή ζωή. Εξάλλου, αυτή η απιστία που θα υπάρχει στον κόσμο, στο τέλος θα λύσει τον διάβολο από την Άδησο ή στα έσκατα, για να πλανήσει τους ανθρώπους άλλη μία φορά. Πράγματι, όχι μόνο αυτοί που δεν δέχτηκαν το Ευαγγέλιο, αλλά και οι πιστοί δυστυχώς, ως έχοντες ελευθέραν βούληση, προαίρεση, θα ατονίσουν. Η αγάπη των θα ψυγεί και η πίστη των θα χαλαρώσει. Και όπως ο διάβολος, αγαπητοί μου, εισήχθη στη ζωή των πρωτοπλάστων και επετράπη δικαιοδοσία επάνω τους προς τιμωρίων των πρωτοπλάστων, έτσι και τότε στα έσφατα, παρά την ευαγγελική προσφορά και τα μυστήρια της Εκκλησίας, οι άνθρωποι αμαρτάνοντες θα επιτραπεί και πάλι να κυριαρχήσει επάνω τους ο διάβολος. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος θα λυθεί. Αυτό σημαίνει θα λυθεί. Και θα αρχίσει πάλι το καταλυτικό του έργο, όπως και προ Χριστού, με δύναμη και μανία σφοδρά. Αυτή την έννοια έχει και εκείνο το δι, δι-λυθήνε, πρέπει να λυθεί. Όχι μόνο ως το δι, ως προφητεία που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, αλλά και σαν μια ηθική συνέπεια των χριστιανών που θα έχουν χαλαρώσει από την πνευματική του ζωή και από την πίστη. Δεν είπε ο Χριστός, όταν θα έρθω, λέγει, θα βρω την πίστη πάνω στη γη. Δεν είπε ο Χριστός, η αγάπη των πολλών, ποιων πολλών, των χριστιανών. Ψυγίζεται, θα γίνει ψυγείο. Αυτούς θα βρει στη χαλάρωσή τους ο διάβολος, θα επιτρέψει και τιμωρία τους ο Χριστός, να επικρατήσει ο διάβολος επάνω τους, που σημαίνει θα λυθεί ο διάβολος. Άξιο παρατηρήσεως ότι ο διάβολος πλανά τα έθνη, ή όπως λέγει πιο πάνω στο κείμενο που διαβάσαμε, την οικουμένη, που δείχνει ότι δεν είναι μόνο η επιδρασή του επί των προσώπων, αλλά και επί των εθνών. Και όχι μόνο επί των εθνών των μακράν του Χριστού, αλλά και επί των λεγόμενων χριστιανικών εθνών. Και στο δικό μας το λαό φοβάμαι ότι ο διάβολος κάθισε στο σβέρκο του. Το φοβούμε. Γιατί να το πω εγώ, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Ο λίγος χρόνος λοιπόν που θα μείνει λιτός ο διάβολος, τι είναι? Είναι ο χρόνος που θα φέρει τον Αντίχριστο. Ώστε λοιπόν εκείνο που λέγει λίγο θα λυθεί, λίγο χρόνο θα λυθεί, είναι ο χρόνος του Αντιχρίστου. Τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Αλλά και εδώ βλέπετε τα πρωτήσερα, τα χρονικά, γιατί εδώ πάλι μιλάω για τον Αντίχριστο. Μα σας εξήγησα. Γράφει ο άνθρωπος Ιεροσολύμων, ανάγνωση. Μετά δε την περαίωση τούτου του χρονικού διαστήματος, μετά το τέλος των χιλίων δηλαδή ετών, του μόνο Θεό εγνωσμένου, που είναι γνωστό το διάστημα αυτών των χιλίων ετών, γιατί είναι συμβολικός αριθμός, μόνο ο Θεός ξέρει πότε θα τελειώσει, ελέξεται ο Αντίχριστος. Ώστε λοιπόν τα χίλια χρόνια που είναι από την πρώτη παρουσία του Χριστού, την Ανάσταση του Χριστού, μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Αντίχριστος, αυτά είναι τα χίλια χρόνια. Μετά θα λυθεί ο διάβολος και θα φέρει τον Αντίχριστο. Αλλά θα είναι μικρό το διάστημα. Και βασιλεύσει καιρών ολίγων, ως προείδηται εν βίβλο Δανίλ του προφήτου, όπως τα γράφει και ο Δανίλ. Καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού του τέστη, χρόνων ένα και δύο και ίμιση χρόνου, ήτι τρεις ίμιση χρόνους. Τρεις ίμιση χρόνια. Μερικοί λένε δεν είναι τρεις ίμιση, είναι επτά. Άλλοι λένε τριάντα, άλλοι λένε πενήντα. Είναι τρεις ίμιση χρόνια. Οι γαρμοί εκολοβώθησανε ημέρα εκείνη, ούκανε σώθη πασασάρτ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται ημέρα εκείνη, ως προέφθει ο Κύριος. Κολοβώνω θα πει μικραίνω, κουτσουρεύω. Δηλαδή οι ημέρες θα μικρύνουν, δηλαδή θα είναι λίγο το διάστημα. Το είπε ο Χριστός αυτό? Το είπε ο Χριστός. Που σημαίνει ότι το διάστημα του Αντιχρίστου θα είναι λίγο. Εν εκείνο ουν το λίγο του καιρού, δια το πληθυνθεί με την αμαρτία. Εδώ τώρα είναι το κλειδί. Παραχωρήσαντος του Θεού, αβεθίσεται ο διάβολος ενεργήσε όσα και πρώτης ενσάρκου οικονομία. Επειδή θα έχει πληθύνει, λέει ο άνθρωπος Ιεροσολύμων, θα έχει πληθύνει η αμαρτία, θα παραχωρήσει ο Θεός, το ίδιο πράγμα λέει και ο Ανδρέας Κεσαρίας, τότε θα παραχωρήσει ο Θεός να αφαιθεί ο διάβολος ελεύθερος, όπως πριν από τη σάρκωση του Χριστού. Άρα θα ξαναγυρίσει η ειδωλολατρία. Άρα θα ξαναγυρίσει η ειδωλολατρία. Και έχει αρχίσει να γυρίζει η ειδωλολατρία και στην πατρίδα μας. Και με την ομή της μορφή, αν θέλετε. Και ερχόμαστε τώρα με λίγα λόγια, αγαπητοί μου, χωρίς να εξαντλήσουμε το θέμα. Δεν θα το εξαντλήσουμε, θα μείνουμε τον Οκτώβιο πρώτο ο Θεός. Να το δούμε καλά, αν ζήσουμε και έχουμε ειρήνη και θέλει ο Θεός. Να δούμε με λίγα λόγια αυτά τα χίλια έτη. Γράφει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Χίλια δε έτη, ου πάντως τα τοσάφτα του αριθμών ο είναι εύλογον, ούτω ή των πολλών ή του τελείου σημαντικών είναι των χιλίων αριθμών να εικάζομεν. Βέβαια λέγει όταν αναφέρει η Αγία Γραφή χίλια χρόνια, δεν είναι εύλογο να σκεφτούμε ότι δεν πρόκειται περί του αριθμού χίλια. Και ή απλώς φανερώνει την ποσότητα ή των τέλειων σημαντικών, σημαίνει δηλαδή των τέλειων αριθμών. Κοιτάξτε εδώ. Ή την ποσότητα ή τον τέλειο αριθμό, γιατί ο χίλια είναι τέλειος αριθμός, δεν έχει τετράγωνο, δεν έχει τετράγωνο το χίλια, αλλά είναι τέλειος 10 επί 10 επί 10. Με αυτή την είναι τέλειος αριθμός, 10 ή 10 εκατό, 10 ή 100 χίλια, όχι ως τετράγωνο. Πολλά μεν γαρ ταυτά πρώτο κηρυχθήνε πανταχού εν όλο το κόσμο το Ευαγγέλιο και ριζωθήνε εν αυτό τα της ευσεβίας σπέρματα. Είναι, λέγει, αρκετά αυτά τα χρόνια για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να ριζώσει η ευσέβεια σε όλο τον κόσμο. Χίλια έτη τίνιν, ώστε λοιπόν τα χίλια χρόνια, αυτό να θυμάστε το που θα λέω τώρα, ο από της του Κυρίου ενανθρωπίσεως χρόνος μέχρι της του Αντιχρίστου ελεύσεως. Τι είναι λοιπόν τα χίλια χρόνια? Είναι η απόσταση, η χρονική, από την ενανθρώπιση του Χριστού μέχρι το χρόνο που θα έρθει ο Αντίχριστος. Αυτά είναι τα χίλια χρόνια. Συμβολικός αριθμός, συμβατικός αριθμός. και ερμηνεύοντας τον Ανδρέα και Σαρία ο άνθρωπος και Ιερουσαλήμων, σημειώνει τα χίλια έτη εντάφθα, ου σημαίνει τα 10 εκατοντάδας, δεν σημαίνει εδώ 10 φορές το 100, αλλά την τελειότητα του αριθμού και τη συμπλήρωση πάντων των αριθμητικών διαστημάτων, μονάδων, δεκάδων και εκατοντάδων, του τέστη άπαντα των καιρών του Ευαγγελικού Κηρύγματος και τη συμπλήρωση της ποσότητας των ευσεβών. Τι σημαίνει αυτό? Ο Χριστός είπε 10 παρθένοι. Ο Χριστός είπε 100 πρόβατα. Τις παραβολές, δεν τα θυμόσαστε. Ο Χριστός είπε τις 10 δραχμές. Είπε τα 5 τάλαντα και άλλα 5 10 τάλαντα. Όλα αυτά τα νούμερα που ο Χριστός είπε σαν σύμβολα είναι κάτω του χίλια. Είναι κάτω του χίλια. Όταν λέει τώρα χίλια, λέει εδώ ο άνθρωπος Ιεροσολύμων, το παίρνω από τον Ανδρέα Κεσαρίας. Το ίδιο πράγμα λέει και εκείνος. Ότι μέσα στον αριθμό χίλια, δηλαδή μέσα στον χρόνο του Ευαγγελίου, θα έχει εκπληρωθεί ό,τι προβλέπει ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα έχει τελειώσει δηλαδή η σωτηρία των ανθρώπων. Και τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλο. Αυτό σημαίνει ο αριθμός χίλια, που είναι εκφραστικό των εκατοντάδων, λέει, των δεκάδων και των μονάδων. Και συνεχίζει. Όχι, έως εκεί. Και ακόμα, συγγνώμη, ναι, και τη συμπλήρωση της ποσότητας των ευσεβών. Η συμπλήρωση της ποσότητας των ευσεβών. Θυμόσαστε εκεί που λέγουν, πότε Κύριε θα κηρυκηθείς το αίμα μας, λέγουν εκείνοι οι μάρτυρες. Περιμένετε λίγο, έως ότου συμπληρωθούν και άλλοι που θα σφαγούν για τη μαρτυρία τη δική μου. Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός που είναι γνωστός μόνο στο Θεό, των δικαίων και των μαρτύρων, τότε αγαπητοί μου θα τελειώσει η περίοδος των χιλίων ετών, δηλαδή η περίοδος του Ευαγγελίου. Αυτό, αν το θέλετε ακόμη, όλα αυτά που σας είπα με μία φρασούλα, είναι στο 17 κεφάλαιο που το είχαμε αναλύσει, στίχος 8. Ο άγγελος λέει στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το θηρίον ο είδες, εδώ τώρα το καταλάβετε πολύ καλά, το θηρίο που είδες, στο οποίο κάθεται η πόρνη γυναίκα, η Βαβυλώνα Ρώμη, είναι και ουκέστη, ήτο και δεν υπάρχει, και μέλη αναβαίνει εκ της Αβύσσου και πρόκειται να ανέβει πάλι από την Άβυσσο. Το καταλαβαίνουμε τώρα πολύ καλά τι είναι αυτή η Άβυσσος, και εις απώλειεν υπάγει. Λοιπόν, τι θα πει το θηρίο που είδες ήτο? Δρούσε προ Χριστού. Τώρα ήρθε ο Χριστός. Τώρα λέει δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι στην Άβυσσο. Θα έρθει όμως ο καιρός που θα βγει από την Άβυσσο. Δηλαδή είναι τα 3,5 αυτά χρόνια. Και τότε θα βράσει δια του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου, αλλά λίγο. Μετά πηγαίνει στην απώλεια. Δηλαδή στην αιωνία κόλαση. Στην αιωνία, οριστικός πλέον, στην αιωνία κόλαση. Να το χωρίον. Το θηρίον ο είδες είναι και ουκέστη, και μέλη αναβαίνει εκ της Αβύσσου και εις απώλειεν υπάγει. Ωραιότατα και συμφωνότατα στην Αγία Γραφή βλέπει κανείς, Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Βλέπει κανείς ακόμα τα Ευαγγέλια και την Αποκάλυψη να συμφωνούν πληρέστατα με ακριβώς αυτό που δέχεται η Εκκλησία μας περί των χιλίων ετών. Αγαπητοί μου, έχουμε τελειώσει. Τελειώσαμε στην Αγίο Τριαδικό Θεό. Πρέπει να σας πω ότι πραγματοποιώντας με τη δύναμη του Θεού 26 ωριαία θέματά μας, τόσο ο αριθμός όσο και το ενδιαφέρον σας έμειναν αμύωτα. Γι' αυτό ειλικρινά έχω να σας επενέσω. Αλλά δεν θα ήθελα να σας αφήσω μυστικού στο καλοκαίρι, γι' αυτό όπως σας προανήγγυλα, θα συνεχίσουμε τις ομιλίες μας στο μοναστήρι κάθε Τρίτη. Σήμερα έχουμε το τελευταίο μας θέμα. Δεν θα επανέλθουμε. Αυτό εννοούσα. Τελείωσα. Έχουμε το τελευταίο μας θέμα. Θα επανέλθουμε πάλι πρώτα Θεός τον Οκτώβριο. Αλλά το καλοκαίρι θα έχουμε ομιλίες στο μοναστήρι κάθε Τρίτη. Βάζουμε Τρίτη. Εξάλλου δεν είναι καινούριο. Κάναμε Τετάρτη στο Στόμιο. Αλλά με την περιπέτεια πτέρυση του Ματιού μου διακόψαμε τα θέματα του Στομίου. Τα θέματα του Στομίου δηλαδή είναι. Αλλά θα μεταφέρω από το Στόμιο επάνω. Για πολλούς λόγους πιο ανετότερα θα το δείτε εδώ στη συνέχεια. Δηλαδή θα λέγαμε ότι βάζουμε Τρίτη, όχι Τετάρτη, για να είναι το απόγευμα ελεύθερο να έρχεστε και άνδρες ή εργαζόμενες γυναίκες. Η ώρα θα είναι 5:30 θα έρχεστε, θα αρχίζουμε αμέσως τον εσπερινό, μία ώρα περίπου εσπερινός, 6:30, 7 παρά, και ευθύς μετά θα είναι η ομιλία, μία ώρα, και μετά από την ομιλία, αν δίδεται η ευκαιρία, μπορώ να σας κάνουμε και μία προβολή. Συγκεκριμένα αρχίζουμε αυτή την Τρίτη, δηλαδή μεθαύριο. Το πρόγραμμα, πώς θα ξεκινήσετε, πού και τα λοιπά, θα είναι το ίδιο, δεν ξέρω, κανονίστε εσείς μεταξύ σας, ξέρετε, δεν ξέρω. Αλλά πρώτα θες αυτή την Τρίτη, μεθαύριο. Δηλαδή σήμερα έχουμε 29 του μηνός, 30, έχουμε αύριο, 31 Μαΐου. Αρχίζουμε στο μοναστήρι. Προσέξτε. Για αυτή την Τρίτη θα σας έχουμε και μία προβολή μιας ταινίας από το Ίδρυμα του Αποστόλου Βαρνάβα. Ωραιοτάτη, αναφέρεται Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, το θέμα είναι Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, έγχρωμη, ωραιοτάτη. Οπότε μετά το τέλος της ομιλίας θα έχουμε και την προβολή αυτής της ταινίας. Κάτι τέτοια είναι που σκεφτήκαμε να κάνουμε στο μοναστήρι. Δηλαδή να σας δεχτούμε λίγο καλύτερα, να κάνουμε ένα εσπερινό, να σας προβάλλουμε κάτι. Θα έχουμε περισσότερη άνεση, ενώ στο στόμιο δεν έχουμε. Ή αν θέλετε, περιμέναμε να νυχτώσει, γιατί δεν είχαμε δυνατότητα συσκοτήσεως, ενώ τώρα έχουμε δυνατότητα συσκοτήσεως που μπορούμε να προβάλλουμε κάτι. Και ακόμη μπορείτε εκεί λίγο να απολαύσετε και το απογευματινό, που στα βουνό έχει μια περισσότερη δραστηριότητα. Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας έλεγα ακόμη κάτι. Βέβαια τα μαγνητόφωνα τελειώσανε, έτσι.